Þetta er spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Sviðstjóri netöryggis sveitarna Serti segir að tölvukerfi liggi undir sleitulausum árásum sem langflestum sé hrundið. Það sé mikilvægt að uppfæra kerfi stöðu til að verjast þeim en þáttur notenda skipti líka miklu. Skólar á landsbyðinni glíma ekki við sömu áskoranir og skólar á stærri stöðum en þó getur líka verið mikill aðstoðumunur milli skóla í þéttbýlinu segir mennta- og barnamálaráðherra en við byrjum á hökkurum. Vefur MBL, innri kerfi morgunblaðsins sem og útvarstaðin K100 lágu niðri í nokkra klukkustundir í gær. Við lága blaðið kæm ekki út í morgun eftir neta árás, rústneskra tölvuþrjóta og árvakur, útgáfufélagið. Hópurinn sem talið er að hafi gert árásna er líka talin segur árásir á háskólan í Reykjavík í vetur og bílaumboði Brimborg í fyrra, svo eitthvað sé nefnt. Guðmundur Arnar Sigmundsson, sviðstjóri netöryggisveitarinnar Sertis, segir að tölvukerfi liggi undir sleitulausum árásum.
Betur fyrir þá er megnunum árásum er hrundið og það er að gera tilraunir til netárása sko, margar á dag út um allt umdæmið og þegar við horfum svona til kannski okkar helstu nágrunna þjóða í Skandinavíu. Það fyrir svolítið eftir eðli árásuna, það er erfið að greina hvenar innbrotsárás eins og svona gagnagíslatöku árásir eru, er hrundið, borið saman við það sem að menn er að reyna að taka nöðu þjónustum með svokallum eins og dreifðum álásárásum. Það er teljaði hundruðum ekki þúsundum á viku og hérna er bara hrundið að þalli gerum búnaði sem að finnst þetta bara eins og að drekka vatn að svona hrinda einni léttri álásárás.
Gagna gíslataka, þar sem svo er krafist lausnargjalds fyrir gögnin, er fyrst og fremst fjárplóks starfsemi.
Almennt þegar svona stærri skipulegir glæpa hópar sem að eru í þessari netglæpa starfsemi, þá eru þeir fyrst og fremst í, að gera þetta í vonum einhvers konar svona fjárhagslegan ávinning og eru að fylgja eftir þessum árásum, gagna gíslatökunni, með kröfu um að lausna fyrir sig greitt og þá oft líka hótunum um að gögnunum verið lekið, sérstaklega að við eru viðkvæm gögn í framhaldi, ef viðkomandi vilja ekki greiða lausnagjaldi. Og það er svona þeirra helsta leið til þess að kúa fórnarlömbin til þess að greiða.
Og er það niðurstaðan, oftar en ekki, vitið það, til dæmis í þeim stóru árásum sem við höfum heyrt af núna, hafa menn þurft að borga?
Ég þekki alveg fjölmörg dæmi um það að aðilar hafi borgað. Það er sem betur fer svo þróun eða stað að það er svona almennara fyrsta viðbráða að ganga út frá því að borga ekki. Fyrsta leið þá hérna er það í rauninni svona það hvetur á tilfrekari dáða að ná í gegn og fá greiðslu fyrir velhefna árás og svo er líka bara á miklu undanhaldi að það sé einhver trygging fyrir því að þú fái gögnin til baka þótt þú greiðir og það er engin leið að fylgja þessu eftir gagnvart þessum glæpmönnum, þeir finnast ekkert frekar þó þú sér búin að borga þeim einhver reikning í rafmyndum. Almenn ráleging okkar í netöryggisveitinni Sertis er alltaf svo sama að greiða ekki lausnagjald reyna eftir fremstamegni að komast hjá því.
Hópurinn sem talar að hafa ráðist á árvakur starfar í Rússlandi án þess að yfirvöld grípi þar til aðgerða.
Það lítur þannig út, já. Við svo sem erum ekkit búin að framkvæma okkar hérna innlendu sérstöngu rannsókn á þessum hópi. Við byggjum okkar rannsókn á gögnum sem við fáum í gegnum erlend samstarf og allar vísbendingar benda til þess að þessi umræði hópur mér er alltaf illa við að nota nöfni þeirra, þeir veðrast allir svo upp við að heyra nafni sitt nefnt. En þeir eru hérna og þessi hópur sérstaklega starfandi í innan rússneska landamæra og virðast fá að vera starfa þar óáreittir. Það er samt ekki vísbendingar að þessi hópur sé sérstaklega vinna beint fyrir rússnesk stjórnvöld. Beint eða óbeint eða sérstaklega vinna rússneskum svona málstaði rússneska stjórnvölda einhvern framgang. Þeir eru þarna fyrst og fremst að hefða sér eins og hefðbunnar gagna gísla hvað að segja, svona hópar sem stunda gagnagísla tökur, þeir eru að reyna að komast yfir fjármunni með því að kúa fórnarlömb. Og fórnarlömbin eru, þar sem að þeir eru rauninni bara að ráðast á það aðeila þar sem þeir sjá möguleika á því að komast inn, þá er mun handahófskendara hverjir eru fórnarlömb hverju sinni. Við sjáum ekki ykkur svona vísbendingur að þeir séu frekar að herja á mikilvæg innviðið fram yfir þá sem eru ekki á listið mikilvæg innviðið eða fjölmiðla umfram kannski einhverja önnur fyrirtæki og svo framvegis. Þeir vinna bara þannig að þeir skanna þessi heimilisföng á internetinu sem eru þessar IP-tölur skanna, reyna að komast yfir það hvaða kerfi er á bakvið þessar ripitölur og ef þeir við þekkja veiklika eða einhverja leitlis að komast inn, þá bara brjótast þeir þar inn og reyna svo að kortleggja innri kerfin, taka sér tími það, koma sér svo þannig fyrir að þeir geti dulkóðagögnin og henda afritum, þannig að þeir séu sem bestu aðstöðu til þess að kúa fórnarlambið um lausnagjald.
Er hægt að rekja svona, þegar eitthvað svona gerist, er það hægt að rekja það hvernig þetta var til? Getur menn séð það þegar menn er búin að átta sig á því að það hefur verið ráðist að þeim og búið að taka gögnin, er þá hægt að finna út úr því hvernig það gerist?
Oft skilja ég nú eftir fótspor innan kerfa og það eru halda góðar og hvað segja svona öflugar svona atvikaskráningar um allt sem hefur átt sér stað inn í þessum tölvukerfum og bæði í kerfunum sjálfum og líka á netlæðinu í kringum kerfin. Þannig að það eru forsendur til þess að geta greint hvenar innbrot eiga sér stað og hvernig þið voru framkvæmt og hvernig aðilar eru unni farið þessu milli svæða og kerfa eftir að komast inn fyrir þessar ytri varnir sem eru venjulega í kringum þessi upplýsingatæknikerfi. Þetta er samt ekkert sjálfgefið að þetta sé alltaf hægt og þessir hópar eru misgóðir en þeir sérhafa sér svolítið í að reyna að fela slóðsina. Þeirra ávinningur er mestur ef að þeir geta falið slóðsina sem lengst og undirbúið sér sem best innan kerfa. Og það er raunni síðan bara misja framkvæmt þeirra innan kerfana sem síðan gefur upp hvaða hópur eru á bakvið árásinar. Hópur eins og þessi hópur sem hefur verið umfyllið núna, hann hegða sér aðeins öðru þessu og skilur eftir skrár með öðrum nöfnum heldur en aðrir hópar gera og það er svona ýmislegt sem að þegar þú safnar í öllu síðan saman bendir ótvirætt í þá átt að þetta sé einhver ákveðin hópur og síðan söfnum aðlæri svo við og þessi viðbrasaðlar sem að hérna eins og ég veit til dæmis í tilfelli Árvokurs að þeir eru bara í góðum höndum hér neturkis fyrirtæki á einkamarkaði við þessa fyrstu greiningu og svona upplýsingum er safnað saman og það eru svona samrýmdar yfir kannski svona stærri gagnamengi þannig að við getum í mörgum tilfellum deilt þessum upplýsingum með kannski erlendum aðlum og stórum aðlum sem að sérhafa sig í greiningu á þessum ógnar hópum sem eru á baku árásinnar. Og það er svona kannski helsti ávinningunum sem fæsta því að fórnarlömb séu viljug og tilbúin til þess að tala opinberlega um vandamálum.
Er þetta tilkynningaskilt, svo mætti segja?
Þetta atvik er ekki tilkynningaskilt samkvæmt íslenskum og evróskum lögum. Árvakur er ekki á lista yfir mikilvæg innviði og hérna það er bara þeirra mat. Þeir hafa svo sem tilkynnti þetta til okkar og þeir hafa deilt með okkur upplýsingum og við erum mjög þakklátt fyrir að þau taki þá afstöðu. Þessar upplýsingar eru skipta miklu máli. Þær geta líka hjálpað öðrum aðlum. Allar upplýsingar sem geta bent á, til dæmis segjum bara ef kemur í ljós hvernig aðilar komist inn í kerfin, þá getur það nýst í miklu, miklu víðara samhengi heldur en bara hjá einungruðu tilfelli hjá einu fórnarlambi í íslenska netumdæminu.
En svo er náttúrulega hinn eiljóða spurning, hvernig eiga menn að verjast?
Já, það er hérna stóra spurningin. Helsta breyting í þessum gagnagíslatöku árásum síðastliðin ár er svo að framkvæmt gíslatökuna sjálfar, þá eru að tala um þessi aðferða dulkóðull gögnin og læsa þeim. Ég er búin að færa sér niður í það að þetta tekur bara nokkra mínútur núna. Kannski að dulkóða heilt gagnasett hjá stóru eða millistóru íslensku fyrirtæki tekur innan við 5 mínútur. Það þýðir það að það er erfitt alltaf að vera með eftir á viðbragð til þess að verjast þessu. Það þarf að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir, það þarf að tryggja í fyrsta lagi rétta högun og hönnun á þessum kerfisrekstri, að þetta sé sett rétt upp og það getur margborga sig að kosta svolítið til við hönnunna á þessum kerfum, bæði í kerfislagi og netlagi og síðan þarf að innlega öflugt og stert svona stjórnkerfi upplýsingatæknis kerfa sem að hérna fá þetta svona stimplað og uppfylla svona staðlegar kröfur sem er hægt að mæla og síðan er hægt að undirbúa sig eða verja sig betur með því að nýta sér þjónustu sem er í bóði á markaði að prófa kerfin, að svona láta reyna að brjótast inn eða að fara í svona villuviða gáttarkerfi sem eru mörgver til. Þannig að það er reglulega, ég ætla ekki að segja stanslust, en reglulega er þá aðilar í góða liðinu sem að kunna sömu aðferðir og þessir hópar beita að reyna að brjótast inn með sömu aðferðum og ef þeir finna einhverjar öryggishólur þá eru kannski líklegri til þess að tilkynna þær eða hreinlega að fá greitt fyrir að láta vita og þá er hægt að fylla í þær hólur jafnóðum að þær finnast.
En það skiptir líka miklu hvernig notendur kerfana bera sig að. Þar þarf að tryggja öryggið án þess að það verði svo íþyngjandi að þeir finni hjáleiðir.
Það er mikill vöxtur í svindlherferðum þar sem að þessir aðilar sem stundar netglæpi reyna í meira mæli að plata fólk sem er innanveggja til þess að bara reynlega opna leið fyrir sig. Senda þessa hefðbundu svindl pósta á starfsmenn og reyna að fá allir að opna eitthvað síkt viðhengi og svo framvis og það er það bara brýna fyrir öllum að passa það að hérna, vera nokkuð vissum hvað sé verið að opna á í hérna, sérstaklega það sem kemur inn í gegnum tölvupóst og fleira og fylgja bara svolítið þessum áættu og öryggiskröfum sem eru settar af upplýsingatækni stjórn innan hversu félags og fyrirtækis. Síðan er það þeirra rekstarraðilega þeir sem eru ábyrgi fyrir reksturnum að passa þessi hugun sér rétt og að huga sérstaklega því að eiga góða og öfluga afritunar aðferð eða tryggja afritunar tökku á svona gögnum þannig að þau séu aðgengileg þótt að svona aðlar komist inn. Þannig að þeir eru ofta að komast inn og ná að dulkóða gögnin og eiga afritum. Það er mjög gott að horfa til þess að eiga síðan bara afrit sko sem er ekkert tengt neinu neti og svolítið aðskilið öllum öðrum kerfum.
Sagði Guðmundur Arnar Sigmundsson, sviðstjóri netöryggisveitarinnar Certis. Menntamálaráðherra segir áskoranir skóla út á landi öðruvísi en skóla í höfuborginni, en það getur verið jafnmikið misræmi á milli skóla á höfuborgarsvæðinu og milli borgar og landsbyðar. Ráðuneytið er með mál sem tengjast Tálknafjarðarskóla til skoðunar. Ráðherra segir að unnið sé að því að samræma betur námskrár en ekki megi ganga of langt í þeim efnum.
Jónatan Guðbrandsson, faðir 13 ára drengs í Tálknafjarðarskóla, sagði í viðtali í kvöldfréttum RÚV í síðustu viku að broti hafi verið á rétti hans til náms eftir að ljós kom að námsefni sem hann fekk var langt undir getu hans. Drengurinn skipti um skóla í janúar þegar fjölskyldan flutti í Garðabæ. Nokkrum dögum eftir að hann hóf göngu í skólanum þar voru foreldrarnir kallaðir á fund með umsjónarkennara.
Það sem hún segir okkur það að drengurinn okkar sem er núna kominn í 7. bekk hafi verið með námsefni fyrir 5. bekk en ekki 7.
Þetta var mikið áfall fyrir foreldrana þar sem þau komu að fjöllum. Ekkert heimanám var í gamla skólanum eins og tíðkast oft í dag og þau sáu því aldrei bækurna sem hann var með. Frásögnin vakti mikla athygli innan skóla samfélagsins og skipta skoðanir eru hvort eðlilegt sé að hann hafi verið með námsbækur fyrir 5. bekk. Ásmundur Einar Daðarsson, barna og menntamálaráðherra, segir að málið varpi ljósi á margt sem sé nú þegar til skoðunar. Talsvert svigrúm sé innan aðal námskrár og það þurfi ekki endilega að hafa verið brotið á rétti barnsins.
Kennar og skólar geta ákveðið að velja námsefni, matsaðferðir eða raðað í hvernig þeir kenna innan á ákveðnum aldrei taka ákveðin ám og undan og svo framvegis. Þannig að það er býsna mikið svigrúm til ákvarðan og athafna innan aðalnámskrárunar. Hins vegar er það þannig að það er líka lög að skólarnir þurfa þá að uppfylla aðalnámskrárunar, lög og reglugerður og skóla stefnu viðkomandi sveitarfélags. Nú ef að grunur er að það sé ekki, að þá er þetta beina málum til ráðundsins eða það er þetta hefja svona eftirlitsmál sem tengist sveitarfélaginu eða skólanum með öðru slíku og í þessu tilfelli að þá hefur máli verið beint til ráðundsins þannig að það er í skoðun og kannski ekki gefið hæfi ráðherra sé að tjá sig efnisþætti þess mál sem meðan að ráðundi sé að skoða.
Fóruldrarnir furðuðu sig á því misræmi sem var á milli skólana og hann hafi verið metin svo langt á eftir jafnaldur sínum í nýja skólanum. Það er ekki mikilvægt að það verði allavega svona fundin einhver grundvöldu til þess að sé minna misræmi á milli þessi skóla til dæmis fyrir þessi börn sem eru að skipta um skóla.
Já, það hefur verið eiginlega bara frá því að skólinn grunnskólastigi fruttist frá ríki til sveitarfélaga. Þá hefur verið ótrúlega rík áhersla á dreifstýringu í kerfinu. Það er hins vegar og maður finnur samtunum við alla hagaðila inn í skólakerfinu í dag, hvort sem það eru kennarasamtök, ríki, sveitarfélög, heimil og skóli, háskóli eða aðrir. Það er svona aukin stuðningu við ákveðna samhæfingu, kannski í formi aukinnar þjónustu þegar kemur að stuðningi við menntakerfið og við höfum verið að stíga skref þar. Ég bendi til að mynda á að við erum nýbúin að setja upp nýja þjónustustofnun sem er verið að endurreisa menntamálastofnun frá grunni sem þjónustustofnun sem er hugsuð til þess að aðstóða sveitarfélög og skóla við aukna samhæfingu. Að því tilefni settum við á stað stórt inngildingarverkefni sem að beinlínis miðar að því að samhæfa það hvernig við tökum á móti erlendum, nemendum erlenda tungumál og menningabakgrunn.
Það sé mikilvægt að samræma kennslu á milli skóla því allir eigi sama rétt en ekki megi ganga of langt.
En það er samt gríðarlega mikilvægt að skólarnir haldi ákveðni dýnamík vegna þess að hluti af því sem að við viljum að skólakerfi geri að það geti mætt ólíkum einstaklingum á ólíkum stigum út frá sínum hæfileikum og getu. Þannig að þú ferð of langt í átt samhæfingar og yfir í miðstýringu að þá hefði ég áhyggjur af því að þú myndir tapa þeim eiginleika sem er grunnurinn líka. Þannig að já, ég tek að hluta undir þetta en við mögum ekki ganga langt í hinn áttina.
2022 var samþykkt að engin samræmd próf yrði lögð fyrir árin 2023 og 2024. Kennarar hafa því ekki haft neitt í höndunum til að meta nemendur út frá viðurkenndum aðferðum. Ásmundur segir að samræmdu prófin komi ekki aftur í þeirri mynd sem þau voru í. Verið sé að vinna matsferli sem á að koma í stað þeirra og það ætti að vera komið í gegn á næsta skóla ári.
Það er líka verið að þróa nýtt matskerfi núna, matsferil svo kallaða, í tengslu við nemendagagnagrun. Það sem að markmiðið er að koma með tæki fyrir kennarana til þess að mæla ákveðna námsgreinar, en líka til þess að er svona praktísk tæki á að leysa af samræmd próf. Hluta því þar í hugsunni þar er að það eru upplýsingar sem þar safnast geti fyllt nemendunum á milli yfir í aðra skóla. Þannig að þetta eru áherslu verkefni núna, ráðuneytisins í samstarfi nýja miðstöð menntunar og skólaþjónustu.
Jónatan og konan hans benti á að skólakerfi væri þannig á Tálknafirði að foreldra væri lítið sem ekkert inn í námsefni barna sinna og því starfi sem færi fram á skólatíma. Fleiri foreldrar í öðrum skólum hafa tekið undir að það sé erfitt að vera upplýst hvað börn þeirra læri nákvæmlega í skólanum hverju sinni.
Það hefur verið áskorun að við höfum séð svona samstarf foreldra og skóla dvína á undanförnum árum og áratug og erum með átak í gangi og höfum verið með núna síðasta árið með heimilum og skóla til þess að efla foreldra samstarf innan skóla. Hluti af matsferlinum held ég að muni líka hjálpa til við þetta. Þannig að já, við þurfum að gera meira til að tengja saman foreldran og skólan, en það er líka áskorun í samfélagi þegar það verður fjölbreyttara og við heyrum það líka og af samtali við kennara og skólastjórnendur að í skólum sem eru með mikinn fjölbreytileika nemenda af erlendum uppruna til að mynda, að þá er það bara áskorun vegna þess að oft á tíðum tala foreldrarnir kannski ekki tungumáli þó að börnin séu byrjuð að tala það.
Jónatan finnst menntakerfið hafa brugðist syni sínum. Hann spurði sig hvort börn á Íslandi fengi ólík tækifæri til náms eftir því hvort þau búa á smærri stöðum á landsbyðinni eða stærri stöðum.
Það eru öðruvísi áskoranir út á landi og ég held að þetta geti bara verið breytilegt á milli skóla bara innan landsbyggða eða innan höfuborgar. Ég er ekki endilega viss að þetta einskorist við það. Ég held að það eru öðruvís áskorunir út á landi, það eru smærri einingar, oft á tíðum kannski erfiðar að manna skólana með sérstaklega fagreinakennurum teimdur. Þannig að ég held að það eru fyrst og fremst bara öðruvís áskorunir.
Sagði Ásmundur Einar Daðason, menntamálaráðherra. Urður Örlygsdóttir tók saman. Fleira er ekki speglinum að sinni, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.